Tämän illan tilaisuus on ilmoitettu Raamattutunniksi, ja tämän Raamattutunnin aiheena on profeetallinen sana. Se tosin on sellainen aika väliä käsite, sillä koko kirja Raamattu on täynnänsä profeetallisia ennustuksia, ja yhdessä lyhyessä Raamattutunnissa voidaan vain käsitellä jotakin tiettyä pientä osaa tästä valtavasta opista, joka on nimeltään profeetallinen sana. Olemme menneenä talvikautena täällä käsitelleet silloin tällöin tätä asiaa ehkä 20 Raamattutunnilla. Missä määrin siinä sitten on onnistuttu, sitä minä en pysty varmaan sanomaan. Mutta kuitenkin toivon, että jotakin hyötyä ja innoketta olisi näistä tunneista ollut Raamatun kirjoitusten tutkimiseen. Olemme viimeisten tuntien aikana verrattain pintapuolisesti käsitelleet ilmestyskirjan kirjoituksia 10. lukuun asti. No nyt tietenkin on selvää, että ne henkilöt, jotka tulevat näille tunneille vain käymätietään tai välissä käymään, eivät voi rakentaa sille perustukselle, jolle ne rakentavat, jotka ovat kaiken kuulleet, ei ainoastaan näillä tunneilla, vaan paljon lukeneet tätä aihepiiriä käsittelevää kirjallisuutta ja myöskin tutkineet ja lukeneet Raamattua vuosikymmeniä. Mutta huolimatta siitä, että on mahdollista, että se mitä esitän tänään ei oikein tuollaisena irrallisena tuntina ole kovinkaan helposti käsitettävissä, ainakaan kaikkien kohdalla, niin minä kuitenkin nyt sanon sen, mitä mielessäni on, koskapa pääosa tästä joukosta on kuitenkin ollut enemmän tai vähemmän kiinteästi mukana näillä sanotuilla Raamattutunneilla. Esillä on ilmestyskirjan 11. luku. Luen siitä 2 jaetta luvun alusta. Ja minulle annettiin sauvan kaltainen ruoko, ja sanottiin, nouse ja mittaa Jumalan temppeli. Ja alttari ja ne, jotka siinä kumartain rukoilevat. Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakana kansoille. Ja he tallaavat pyhää kaupunkia 42 kuukautta. Tässä on ensinnäkin kysymys Jumalan temppelistä, joka on Jerusalemin temppeli. Jo aikaisemmin on tästä asiasta ollut puhetta. On kysymys Jerusalemiin pystytettävästä Jumalan temppelistä, jota siellä ei nyt ole. Temppelin paikalla on Omarin moskeija, mutta ennen kuin kaikki nämä asiat tapahtuvat ja ennen kuin saavutaan siihen kohtaan, josta ilmestyskirjan 11. luku ennustaa, niin pitää vielä tapahtua sellainenkin ihme, että vanhalle temppelialueelle Jerusalemiin rakennetaan temppeli. Sillä nythän on täysin selvää, että jos temppeliä ei vielä ole, niin sitä ei myöskään voi vielä nyt mitata. Ennen kuin temppeli voidaan mitata, se pitää ensin rakentaa. Sen tähden niissä vaiheissa, kun meidän Herramme Jeesus Kristus palaa takaisin korjaamaan uuden liiton seurakunnan, se on kaikki uskovaiset ihmiset, mihin uskon suuntaan he kuulunevatkaan, pois tästä ajasta karitsan häihin. Niissä vaiheissa pitää tämä temppeli rakennettamana. Me emme tiedä, koska tämä aika on. Ja jos ryhtyisimme ennustelemaan muun muassa sellaista, että se on tällä vuosisadalla, niin on mahdollista, että meidät todettaisiin vääriksi profeetoiksi, ja yksinkertaisesti siitä syystä, että Jeesus sanoi, ettei siitä päivästä eikä hetkestä tiedä kukaan. Ei edes silloin tiennyt poika, ainoastaan isä. Mutta kuitenkin nämä kirjoitukset tulevat toteutumaan. Ja tämä kirjoitus, joka tässä on esillä, se liittyy Danielin kirjan 9. luvun jakeeseen 27, jota jaetta en nyt tässä yhteydessä ryhdy enempää kuin aikaisemminkaan lähemmin selvittelemään. Se vaatii kokonaan oman erikoisen selvityksensä, mutta täällä luetaan kuitenkin näin. Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi. Ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin, ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse. Tässä Danielin kirjan ennustuksessa, niin kuin Raamattua lukeneet ihmiset hyvin tietävät, puhutaan vuosiviikosta. Ja tämä vuosiviikko merkitsee vaivan aikaa, Kristuksen Jeesuksen tulemuksen jälkeistä 7 vuoden vaivan aikaa. Jokainen päivä tässä vuosiviikossa vuodeksi muunnettuna, ja silloin siitä saadaan yhdestä vuosiviikosta 7 vuotta. Ilmestyskirjan 11. luvun kirjoitukset ajoittuvat tämän vuosiviikon, tämän 7 vuoden ajan jakson keskivaiheille. Ei ole mitenkään vaikea ilmestyskirjasta ja muista Raamatun kirjoituksista selvästi havaita sitä asiaa, että nämä tapahtumat ovat tämän vuosiviikon keskivaiheille ajoittuvia tapahtumia. Ja silloin nousee maailman poliittiselle taivaalle kaikkien ihmisten hallitsemien maailman valtakuntien viimeinen hallitsija, jonka nimi kirjoituksissa on Antikristus, vaikka hänellä on monia muitakin nimiä, mutta tämän vuosiviikon aikana hän nousee maailman valtakuntien hallitsijaksi. Ja se valtakunta on viimeinen ihmisten hallitsema valtakunta, sillä sen jälkeen tulee Jumalan valtakunta, jonka kuningas on Kristus. Siitä syystä nämä kirjoitukset ovat erittäin mieliin ja merkille pantavia. Tässä nimittäin, kun mitataan tämä Jumalan temppeli ja sillä rukoilevat ihmiset, niin on kysymys juutalaisista, jotka suorittavat temppelipalvelusta. Tässä uudelleen rakennettavassa temppelissä, ja heidät mitataan. Minusta näyttää siltä, että tulee sellainen aika, jolloin tämä kansa vielä kerran mitataan erikoista tuomiota varten. Olen aikaisemmin huomauttanut, ja me olemme lukeneet kirjoituksista, että sitä aikaa kutsutaan myöskin Jaakobin ahdistukseksi vanhoissa profeetallisissa kirjoituksissa, ja siihen viittaa myöskin tämä rukoilijoiden mittaaminen. Se ei ole temppelin mittaamista sen pinta-alan saamiseksi selville, vaan lähinnä näiden ihmisten ikään kuin mittaamisen avulla luetteloimista sitä tuomiota varten, joka nyt tulee Antikristuksen astuessa tähän temppeliin. Ja Jeesus itse sanoi tästä tapauksesta Johanneksen evankeliumin 5. luvussa ja jakeessa 43 tällaisia sanoja, jotka ovat erittäin ajankohtaisia. Minä olen tullut isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan. Jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan. Tämä on Jeesuksen itsensä lausuma, suora ennustus siitä, mitä tulee tapahtumaan, kun Antikristus ilmestyy maailman näyttämölle. Juutalaiset ottavat hänet vastaan Messiaana. He eivät vastaan ottaneet oikeaa Messiasta siitä syystä, että he olettivat, että Herran Jeesuksen Kristuksen piti tämän maan päälle tullessaan, jos hän olisi ollut oikea Messias, palauttaa juutalaisille heidän valtakuntansa. He eivät ensinkään käsittäneet, että Messias tulee ensin kärsivänä vapahtajana lunastamaan koko ihmiskunnan. Tätä he eivät nähneet. Ja siitä syystä he eivät suostuneet ottamaan vastaan kärsivää Messiasta. Ja siitä syystä he tänään ovat peitevaate silmillään niin, että vain hyvin pieni prosentti juutalaisista uskoo evankeliumia. He ovat sitä innokkaampia vanhan testamentin lukijoita ja siihen uskojia. Ja siitä syystä he myöskin uskovat, että se maa-alue, josta he riitelevät arabien kanssa, kuuluu heille, Jumalan lupausten perusteella niin kuin se kuuluukin. Mutta se kuuluu heille vasta Jumalan valtakunnan aikana, kun Kristus sen heille antaa. He eivät siis saavuta sitä valtakuntaa aseilla, olkoon ne amerikkalaisia aseita tai muunmaalaisia aseita. Heitä tulee kohtaamaan suuri katastrofi loppujen lopuksi siinä välien selvittelyssä, mikä Lähi-idässä on meneillään. Huolimatta siitä, että useimpien uskoa tunnustavien ihmisten sympatiat ovat heidän puolellaan, koska me tiedämme selvästi, että Jumalan lupaukset ovat niin ja aamen, ja että se maa kuuluu heille, mutta meidän ei tule luulla, että se kuuluu heille asevoimien avulla saatuna maana. Vaan se kuuluu heille Jumalan lahjana, ja Kristus Jeesus on itse eräänä päivänä astuva maailman näyttämölle, ja kun hän ottaa vallan ohjat, niin silloin tämä profeetallinen ilmoitus sen maan kuulumisesta juutalaisille toteutuu. Minua suuresti hämmästyttää eri uskonnollisten piirien spekulointia, jonkunlainen sapelin kalistus aika ajoittain näissä asioissa, sillä se vain todistaa sitä, että ihminen on luonnostaan riidan haluinen ihminen, ja joskus kun se saa sellaisen pyhyyden oikeutuksen riitelemiselleen, niin se olisi vaikka valmis astumaan taistelujoukkoihin sotiakseen pyhyyden puolesta, niin kuin muka Jumala tarvitsisi meidän apuamme toteuttaakseen sanansa. Tämä vain sellaisena reunahuomautuksena. Me palaamme tähän asiaan. Toisessa tessalonikalaiskirjeessä apostoli Paavali käsitteli myöskin tätä asiaa. Ja hän sanoi näin 4. jakeessa toisen tessalonikalaiskirjeen 2. lukua. Tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin, että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Tämäkin on selvä ennustus Antikristuksesta, ja se liittyy tähän ilmestyskirjan keskivaiheiden tapahtumiin ja tähän temppeliin, josta tässä puhutaan. Antikristus, kun hän ilmestyy maailman näyttämölle, niin hän on sekä poliittinen johtaja että uskonnollinen johtaja. Aivan samalla tavalla kuin meidän Herramme Jeesus Kristus on ylimmäinen pappi, kaikkein suurin, mikä koskaan on ollut hengen maailmassa, ja hän myöskin on tuleva kuningas. Matkien tätä meidän Herraamme ja vapahtajaamme Antikristus myöskin tulee esiintymään sekä kuninkaana että jumaloitavana ylimmäisenä pappina, ja tämän papin ominaisuudessa, eli palvottavana Jumalana, hän asettuu Jumalan temppeliin. Ja se on erittäin vaikea aika tälle juutalaiselle kansalle. Psalmissa 89 on tuollainen yleiskuvaus, millä tavalla Jumala kohtelee tätä kansaa, Israelin kansaa. Osittainhan tietysti voidaan tätä sovittaa meihinkin, mutta minun mielestäni on kirjoituksiin suhtauduttava erittäin varovaisesti ja jätettävä sen kirjoituksen merkitsemään juutalaisia, mikä on heille osoitettu, ja seurakunnalle otetaan vain ne, mitkä on meille osoitettu. Tosin käytännössä se on aika lailla vaikeaa. Psalmissa 89, jakeesta 29 eteenpäin sanotaan näin, ja tässäkin puhutaan tästä kansasta, Israelin kansasta. Minä säilytän armoni hänelle iankaikkisesti, ja minun liittoni hänen kanssaan on luja. Minä annan hänen jälkeläistensä säilyä iäti ja hänen valtaistumensa niin kauan kuin taivaat pysyvät. Jos hänen poikansa hylkäävät minun lakini, eivätkä vaella minun oikeukseni mukaan, jos he minun säädökseni rikkovat, eivätkä noudata minun käskyjä, niin minä rankaisen vitsalla heidän rikoksensa ja heidän pahat tekonsa vitsauksilla, mutta armoani en minä ota häneltä pois, enkä vilpistele uskollisuudesta. Enkä minä liittoani riko, enkä muuta sitä, mikä on minun huuliltani lähtenyt. Minä olen kerran vannonut pyhyyteni kautta, ja totisesti minä en Daavidille valhettele. Hänen jälkeläisensä pysyvät iankaikkisesti, Ja hänen valtaistuimensa on minun edessäni niin kuin aurinko. Se pysyy lujana iankaikkisesti niin kuin kuu, ja todistaja pilvissä on uskollinen. Ja ikinänsä sanotaan tästä kirjoituksesta, niin tämä on selvä todistus siitä, että vaikka Israelin kansa on kulkemassa suuria vaikeuksia ja tuomiotalouskautta kohden, niin käytännössä on kuitenkin niin, että ne lupaukset, jotka koskevat sitä kansaa ja sille kansalle kuuluvaa maa-aluetta Lähi-idässä, ne ovat Jumalan suusta lähteneitä ja hän toteuttaa ne, vaikka koko maailma nousisi vastaan. Siitä ei tarvitse kenenkään uskoa tunnustavan ihmisen ensinkään kantaa mitään murhetta, että kuinka siinä käy. Siinä käy sillä tavalla, kun kirjassa on ilmoitettu. Sillä tämän ilmoituksen on antanut Jumala, eikä ihminen. Ja tämä toinen jae, joka tässä puhuu temppelin ulkopuolella olevasta esikartanosta, pakanain esipihasta, niin kuin aikanaan on sanottu, siitä sanotaan, että se on annettu pakana kansoille. Sitä ei mitata, se on annettu pakana kansoille, ja he tallaavat pyhää kaupunkia 42 kuukautta. 42 kuukautta on, niin kuin tiedätte, 3,5 vuotta, ja se merkitsee tämän 7 vuoden vaivan ajan viimeistä jaksoa. On säädetty, että he tallaavat sitä tämän ajan. Hehän ovat tallaneet sitä ennenkin, mutta tässä on nyt ilmoitus, että vielä on jäljellä aikaa heillä 42 kuukautta tallata, nimittäin siitä päivästä lukien, mitä tämä kirjoitus tarkoittaa. Ei suinkaan tästä päivästä, missä me olemme. Jeesus viittasi tähän samaan asiaan, puhuessaan Luukkaan evankeliumin luvussa 21 ja jakeessa 24. Hän puhui näistä kaukaisista asioista ja sanoi tällä tavalla: ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vankeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät. Pakanain ajat jatkuvat tästä temppelin mittaamisesta ja rukoilijoiden mittaamisesta 3,5 vuotta eteenpäin, eikä sen kauemmaksi. Pakanain ajat, niin kuin olen aikaisemmin sanonut, eivät siis merkitse sitä aikaa, jolloin pakanat tulevat uskoon. Sillä ei ole mitään tekemistä sen asian kanssa, vaikka monet ovat arvelleet, että pakanain ajat päättyvät, kun Jeesus tulee ja vie seurakunnan pois. Pakanain ajat eivät liity seurakuntatalouskauteen, ne liittyvät pakanoiden hallintavaltaan Israelin maalla ja Jerusalemissa ennen kaikkea. Pakanain ajat, sellaisina kuin Raamattu sen käsittää, alkoivat noin vuonna 606 ennen Kristusta, kun Nebukadnessar, kaldealaisten kuningas, valloitti Jerusalemin ja kansa vietiin pakkosiirtolaisuuteen. Ja nämä pakanain ajat päättyvät silloin, kun Kristus astuu Öljymäelle häitten jälkeisenä aikana ja ottaa vallan ohjat käsiinsä. Silloin päättyvät pakanain ajat. No niin, minä en tästä asiasta sano sen enempää muuta kuin viittauksena, sillä tässä on monia mielenkiintoisia asioita. Kehoitan teitä vain tutkimaan näitä pyhiä kirjoituksia, sillä on paljon parempi kuluttaa aikaansa näiden pyhien kirjoituksien kanssa, kuin lukea kaikenlaista halpahintaista kirjallisuutta, joka ei edes ansaitse kirjallisuuden nimeä. On toki arvokastakin kirjallisuutta. Mutta ne henkilöt, jotka uskovat Raamattuun ja odottavat Herran Jeesuksen Kristuksen tuloa, niin jotain niillä on viassa täällä ylhäällä. Minä en tiedä, onko täällä, jos he eivät tutki näitä kirjoituksia, jotka tarkalleen selittävät, mitä on edessä päin. Nämä on sitä varten lähetettyjä kirjoituksia, että niihin tutustutaan. Mitä muuta tässä sitten tapahtuu tässä, kun on vielä 3,5 vuotta aikaa Kristuksen iankaikkisen valtakunnan ilmestymiseen, niin se on sanottu seuraavissa jakeissa. Sanotaan näin: ja minä annan kahdelle todistajalleni toimeksi säkkipukuihin puettuna profetoida 1260 päivän ajan. 1260 päivää. Kun lasketaan 30 päivää kuukaudessa, on jälleen se sama 3,5 vuotta. Siinä vain on käytetty erilaisia numeroita. 42 kuukautta on 3,5 vuotta samalla tavalla 1260 päivää. Ja kaksi todistajaa, säkkipukuihin puettua todistajaa, he ilmestyvät ja alkavat profetoida. Jumalan sana ei siis katoa maailmasta sillä tavalla, etteikö sitä joku julistaisi Herran Jeesuksen tulemuksen jälkeisenäkin aikana, sillä kaikkina aikakausina on olemassa Jumalan todistajat maan piirin päällä. Niin myöskin sinä aikana, joka on seurakuntatalouskauden jälkeinen aika, joka tapauksessa nämä kaksi ja lukuisa joukko muitakin, jotka tapetaan heidän uskonsa tähden. Mutta näillä kahdella on erikoinen virka, ja he ovat säkkipukuihin pukeutuneina, ja he alkavat profetoida. Nyt heidät nimitetään, keitä he ovat, vaikka heidän nimiään sanotaan, niin heistä annetaan tällainen määritelmä jakeessa 4. Nämä ovat ne kaksi öljypuuta ja ne kaksi lampujalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä. Tällainen sanonta, että nämä ovat ne, se todistaa sitä, että kun sanotaan ne, nämä ovat ne, niin on kysymys henkilöistä, jotka ovat Raamatussa tunnettuja henkilöitä. Niistä henkilöistä, jotka tunnetaan. Sanonta sinänsä on täysin selvä, ne eivät ole jotakin epämääräisiä, sellaisia, joista ei kirjoituksissa olisi mainittu, vaan henkilöitä, joista sanotaan ne henkilöt. Aivan samalla tavalla kuin minä voisin sanoa, että ne henkilöt, jotka minä eilen tapasin täällä ja tänäänkin tapasin heidät rukouskokouksessa, on kysymys niistä henkilöistä. Sakarian kirjassa on nämä samat henkilöt löydettävissä Sakarian kirjan 4. luvusta, vanhasta testamentista. Tosin sielläkään ei ole sanottu heidän nimiään, mutta heidät ilmaistaan aivan samalla tavalla kahtena öljypuuna. 11 jakeesta 14 jakeeseen Sakarian kirjan 4. lukua ja sanotaan näin. Ja minä lausuin ja sanoin hänelle, mitä ovat nämä kaksi öljypuuta lampun jalan oikealla ja vasemmalla puolella. Sitten minä toistamiseen lausuin ja sanoin hänelle, mitkä ovat nuo kaksi öljypuun terttua kahden kultaisen putken kohdalla, jotka vuodattavat sisästänsä öljyn kultaa. Niin hän sanoi minulle näin, etkö tiedä, mitä ne ovat? Minä vastasin, en tiedä, en herra. Hän sanoi, nämä ovat ne molemmat öljyllä voidellut, jotka seisovat kaiken maan Herran edessä. Tässä ei siis ole kysymys Kristuksesta, ei enkeleistä, vaan kahdesta erillisestä henkilöstä, jotka ovat kaiken maan Herran edessä, henkilöistä, jotka ovat erikoisessa mielessä voideltuja. Se on aina mielenkiintoista, kun joku ihminen on Jumalan voitelema. Sanokaamme vain, että on jännää, jos joku rukoilija on Jumalan voitelema. Mutta jos ei ole voitelema, niin ei siinä mitään jännää ole. Se on sanken tuskallista ja hankalaa rukoileminenkin ennen kuin se on voideltua. Ja ne, jotka ovat tottuneet rukoilemaan, he tietävät, kuinka hankalaa voi olla rukoilla, ellei ole hengen voitelua. Se on kuin kivireen perässä vetämistä. Tai sitten se voi olla niin, että löytää kesken rukoustaa itsensä tavaratalossa etsimässä itselleen uutta käsilaukkua. Kun ei ole voitelua, niin käsilaukku on silloin päällimmäisenä, jos on nimittäin sellaisen osto mielessä. Ja jopa niin hassusti voi käydä, että kielillä puhuva karismaatikko puhuessaan kielillä miettii kauppa-asioita. Sillä kielillä puhuminen ei sinänsä ole voitelu. Se tarvitsee voitelun tuottaakseen siunauksen, niin kuin kaikki muutkin henkilahjat, niin kuin hyvin tiedätte. Mutta nämä henkilöt, joista puhutaan Sakarian kirjassa, jotka ovat esillä myöskin ilmestyskirjassa, ne ovat erikoisessa mielessä Herran voitelemia henkilöitä määrättyä tehtävää varten, ja tämän tehtävänsä he päättävät suurena vaivan aikana profetoimalla Jerusalemissa 3,5 vuotta, eli 1260 päivää. Varsin erikoisia muuten ovat nämä profeetat, sillä ne ovat melko kiukkuisia. Jos luemme 5. jakeen, niin minä en tiedä, että joutuisiko tässä seurakunnassa tai muissa seurakunnissa vanhimmiston puhutteluun, jos profetoisi tällaisessa hengessä. Saataisipa joutua. Sillä nämä profetoivat tällä tavalla. Viidennessä jakeessa ilmestyskirjan 11 lukua. Ja jos joku tahtoo heitä vahingoittaa, lähtee tuli heidän suustaan ja kuluttaa heidän vihollisensa. Ja jos joku tahtoo heitä vahingoittaa, on hän saava surmansa sillä tavalla. Ne on sangen voimallisia profeettoja. Kaikki, jotka nousevat niitä vastaan, saavat hengellä ja maksaa. Heidän suustaan lähtee kuluttava tuli. Minä olen vakuuttunut, että jos tähän seurakuntaan ilmestyisi sellainen profeetta, niin tämä olisi äkkiä tyhjä. Täällä ei olisi edes saarnaajaakaan lopulta jäljellä, olisi vain pelkät seinät. Ja me sangen hyvin käsitämme, että tämän kaltainen henki, joka näissä miehissä vaikuttaa, vaikka se onkin Jumalan henki, niin se ei vaikuta sillä tavalla kuin nyt tänä seurakuntatalouskauden aikana. Ja yksistään tämä, mitä tapahtuu silloin, todistaa, että se ei ole seurakunnan aika, vaan se on toinen seurakuntatalouskauden jälkeinen aika. Jos otamme Luukkaan evankeliumin 9. luvun, niin me havaitsemme, että kyllä opetuslapsillakin oli Jeesuksen päivinä halua vähän samanlaiseen toimintaan. 9:54 ja 55. Ehkä jo 53 jae, mutta siellä ei otettu häntä vastaan, koska hän oli vaeltamassa kohti Jerusalemia. Kun hänen opetuslapsensa Jaakob ja Johannes sen näkivät, sanoivat he, Herra tahdotko, niin sanomme, että tuli taivaasta tulkoon alas ja hävittäköön heidät. Mutta hän kääntyi ja nuhteli heitä. Ja he eivät käsittäneet, että tämä mies, joka oli heidän edessään, toi maailman näyttämölle kokonaan uuden käsitteen, joka on nimeltään armo. Ja he varmaan olivat hyvin suuresti hämmästyneinä, kun Jeesus nuhteli heitä, kun he sanoivat, että käsketäänkö tuli taivaasta lankeamaan, sillä hehän seurasivat vanhoja kirjoituksia. Vanhan ajan profeetat olivat käyttäneet tällaisia menetelmiä. Toisen kuningasten kirjan ensimmäisessä luvussa nimittäin kerrotaan, kuinka eräs profeetta toimi, kun joutui tällaiseen tilanteeseen. Toinen kuningasten kirja, sen ensimmäinen luku ja 10. jakeen kohdalla sanotaan tällaisia sanoja. Mutta Elia vastasi ja sanoi 50 päämiehille, jos minä olen Jumalan mies, niin tulkoon tuli taivaasta ja kuluttakoon sinut ja sinun 50 miestäsi. Silloin tuli taivaasta tuli ja kulutti hänet ja hänen 50 miestänsä. Hän lähetti taas hänen luoksensa toisen 50 päämiehen ja hänen 50 miestänsä. Ja tämä lausui ja sanoi hänelle, sinä Jumalan mies, näin käskee kuningas, tule kiiruusti alas. Mutta Elias vastasi ja sanoi hänelle, jos minä olen Jumalan mies, niin tulkoon tuli taivaasta ja kuluttakoon sinut ja sinun 50 miestäsi. Silloin tuli taivaasta, Jumalan tuli ja kulutti hänet ja hänen 50 miestänsä. Opetuslapset Jeesuksen päivinä arvelivat, että käytetään samaa menettelytapaa, kun kerran vastustavat, niin käsketään tuli taivaasta hukuttamaan. Jeesus nuhteli heitä. Ja tästä me sangen hyvin käsitämme, että seurakunnan aikana, tai aikana, jonka Jeesus aloitti, Jeesushan ei ollut seurakuntatalouskauden aikana, mutta hän toi maan päälle armon opin, joka vielä valtavalla tavalla vahvistettiin Pyhän Hengen vuodatuksen yhteydessä ensimmäisenä helluntaipäivänä. Ja tämän ajan henki on siunata vainoojia ja rukoilla niiden puolesta, jotka meitä vihaavat. Mutta kun seurakunta otetaan ylös kirkkauteen, niin silloin alkaa tuomiotalouskausi ja alkaa samanlaiset menetelmät kuin vanhan testamentin aikana. Ja siitä syystä ne kaksi säkkipukuista, kun niitä vastustetaan, niin ne käyttävät näitä valtuuksia ja heidän vastustajansa surmataan. Tarvitaan jonkun verran raamatullista näkökykyä näissä asioissa, ennen kuin voimme päästä oikein jyvälle, että kuinka nämä asiat ovat, sillä monia erittäin pyhitettyjä ja hurskaita uskovaisia loukkaa hirveästi, että nämä kaksi viimeistä pakanoitten ajan todistajaa käyttävät tällaisia menettelytapoja. He toteuttavat Jumalan tahtoa ja he eivät ole meidän aikakautemme profeettoja. He ovat tulevan ajan profeettoja. Nyt suuri kysymys on siinä, että keitä ovat nämä, koskapa Raamattu ei sano, että minkä nimisiä miehiä nämä ovat. Ja sen tähden voidaankin sanoa, että Jumalahan voi kutsua kenenkä tahansa, ja on mahdollista, että me emme edes tiedä. Ja tulemme hämmästymään, kun selviää, keitä he olivat. Mutta heidän käyttämänsä menettelytavat kyllä puhuvat sellaista kieltä, että saman tyyppisiä miehiä oli ennenkin historian aikana. 6. ja ilmestyskirjan 11. lukua sanoo tällä tavalla. Heillä on valta sulkea taivas niin, ettei sadetta tule heidän profetoimisensa päivinä. Ja heillä on valta muuttaa vedet vereksi ja lyödä maata kaikkinaisilla vitsauksilla niin usein kuin tahtovat. Mies, joka aikanaan, vanhan liiton aikana, rukoili sellaisia rukouksia, että taivas pidätti sateen, oli Elia. Sehän on vahvistettu Uudessa testamentissakin Jaakobin kirjeen 5. luvussa. Ilmoitetaan tämä asia. Meidän ei tarvitse sitä vanhasta testamentista kaivaa esille. Jokainen voi sen tehdä kotonaan, jos haluaa. Mutta täällä 5. luvussa Jaakobin kirjettä sanotaan näin. 17. jakeessa. Elias oli ihminen yhtä vajavainen kuin mekin, ja hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi, eikä satanut maan päällä 3 vuoteen ja 6 kuukauteen. Siinähän se on se 3,5 vuotta. Se oli vanhan testamentin aikana, kun Elia rukoili, ja 3,5 vuotta oli sateetonta. Kun nämä 2 säkkipukuista sulkevat taivaan, niin sade lakkaa kokonaan. Näyttää siltä, että samaksi ajan jaksoksi. Tästä useat Raamatun tutkijat vetävät sen johtopäätöksen, että toinen näistä miehistä on Elia. Siitäkin syystä, että Elia ei kuollut luonnollista kuolemaa. Hänet temmaistiin taivaaseen. Hänen työtoverinsa Eliisa näki, kun tämä Jumalan mies lähti. No nyt on kuitenkin selvää, että hän ei lähtenyt kirkastetussa ruumiissa, sillä Jeesus Kristus, Jumalan poika, oli ensimmäinen kuoloon nukkuneiden joukosta. Hän oli ensimmäinen, joka nousi kirkastettuna. Ja kun Raamattu sanoo hebrealaiskirjeen lopussa, että on säädetty, 9. luvun lopussa, että on säädetty, että jokaisen ihmisen pitää kuoleman ja sen jälkeen tulee tuomio, niin johdonmukaista olisi, että Elia tulisi takaisin ja näkisi kuoleman niin kuin muutkin kuolevaiset. Mutta kun sitä ei Raamattu sano, että tämä toinen on niistä Elia, niin en minäkään sano. Minä vain sanon, että se on mahdollista, koskapa näyttää siltä, että heillä on samanlaiset menettelytavat kuin Elialla. Näillä miehillä, jotka tässä nyt sitten profetoivat. Toinen, minkä he tekevät, on se, että he muuttavat veden vereksi. Toisessa Mooseksen kirjassa, sen 7. luvussa, on hyvin kaukaisilta ajoilta, noin 3,500 vuoden takaa oleva kertomus Egyptin maasta Israelin kansan lähdön aikoihin, kun tapahtui aivan samanlaista. 7:20 kuuluu näin. Ja Mooses ja Aaron tekivät niin kuin Herra oli käskenyt. Hän kohotti sauvan ja löi Niilin virran veteen Faaraon ja hänen palvelijansa nähden, ja kaikki vesi, joka virrassa oli, muuttui vereksi. Siis se, mitä tapahtuu vaivan aikana, on tapahtunut ennen Egyptin maalla, ennen Israelin kansan pelastusta. Huomatkaa tarkoin, mitä minä sanon. Sillä kun tämän vaivan ajan loppukausi tulee ja Jeesus lähtee häistä yhdessä morsiusseurakunnan kanssa, silloin juutalaiset, jotka hänet lävistivät, näkevät hänet ja itkevät niin kuin ainokaista itketään. Ja silloin on koko Israel pelastuva. Mutta ennen tätä pelastusta nämä 2 profeettaa muuttavat vedet vereksi, niin kuin tapahtui ennen Israelin kansan pelastusta Egyptistä. Nämä asiat ovat erittäin suuressa määrin toistensa kaltaiset, vaikka niiden välillä on monta tuhatta vuotta. Tästä syystä on vedetty usein se johtopäätös, että tämä toinen profeetta on Mooses. Jos vain seuraamme vanhan testamentin kirjoituksia, niin kirjoitukset puhuisivat sen puolesta, että nämä säkkipukuiset profeetat ovat Elia ja Mooses. Mutta on olemassa joitakin kysymyksiä, jotka jäävät epäselväksi ja me emme voi niitä nyt käsitellä, koska ne ovat liian pitkäveteellisiä tällaisessa seurassa käsiteltäväksi ja ne vaatisivat oman iltansa, nimittäin Mooseksen kohtalo, sillä Mooseksestaan sanotaan, että saatana riiteli hänen ruumiistaan ylienkeli Miikailin kanssa. On tietysti outoa, että saatana riitelisi ruumiista, jossa ei ole henkeä. Minä jätän sen vaan teidän harkittavaksen, että mitä mahdollisesti Moosekselle tapahtui sen jälkeen, kun Jumala hänet hautasi. On olemassa kolmas henkilö, joka voisi sopia tähän hyvin, ja hän on Eenok. 7. mies Mooseksesta, joka vaelsi Jumalan yhteydessä yli 300 vuotta, ja jonka Jumala otti pois. Hän ei maistanut kuolemaa. Mutta hänestä ei missään kirjoituksissa sanota, että hänellä olisi tällaisia ihmeitä, joita nyt ilmestyskirjan 11. luvussa esiintyy. Mutta niin kuin sanottu, niin minä en ole edes yrittänyt ratkaista tätä asiaa tai esittää nyt teille varmaa oppia, että tässä nyt on Mooses ja Elias tai että toinen näistä on Eenok. Siitä yksinkertaista syystä, että selvä Raamatun teksti ei sano, minkä nimisiä miehiä nämä ovat, mutta näiden miesten tekemät ihmeet ovat samanlaisia kuin Mooseksen ja Elian kaukaisessa muinaisuudessa tekemät ihmeet. Se siis tästä asiasta. Ja vielä tämän vahvistukseksi on nimittäin sanottava, että nämä kaksi miestä, Jumalan ihmistä, Mooses ja Elia, ne ovat erikoisia henkilöitä, erikoisia voideltuja, sillä he olivat kirkastusvuorella siinä kokouksessa, jonka Jeesus piti. Huomatkaamme tämä asia. Täällä nimittäin Matteuksen evankeliumin 17. luvussa puhutaan tärkeästä neuvottelutilaisuudesta, joka käytiin silloin, kun Jeesus oli maan päällä. Ja tästä luemme näin tämän 17. luvun alusta, Matteuksen evankeliumia. Ja 6 päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja hänen veljensä Johanneksen, ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Ja hänen muotonsa muuttui heidän edessään, ja hänen kasvonsa loistivat niin kuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi niin kuin valo. Ja katso, heille ilmestyivät Mooses ja Elias, jotka puhuivat hänen kanssaan. Niin Pietari rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle, Herra, meidän on tässä hyvä olla, jos tahdot, niin minä teen tähän 3 majaa, sinulle 1 ja Moosekselle 1 ja Elialle 1. Ajatelkaa, että tämä mies Pietari, joka kylläkin piti itseään johtokauriina opetuslasten keskuudessa, ja oli myöskin niitä, jotka riitelivät, kuka heistä on suurin. Niin hän huomasi, että nyt tuli niin suuria herroja, että näille täytyy tehdä maja ja Jeesukselle hän itse kai olisi vain maannut taivas alla, kun olisi saanut olla seuroissa mukana. Ja on myöhemmissä kirjoituksissa evankeliumeissa sanotaan, että he keskustelivat Jeesuksen pois menosta. Se oli sellainen neuvottelutilaisuus. Sen tähden voimme sanoa, että kaikista vanhan testamentin miehistä erikoiset voidellut miehet ovat Mooses ja Elias. Sillä on varmaa, että vanhan testamentin pyhistä arvokkaimmat johtajat, toinen lain lakiliiton välimies Mooses, kansan johtaja, jonka kautta Jumala antoi lain, ja toinen profeettojen suurin Elia kutsuttiin tähän neuvottelutilaisuuteen. On sen tähden perusteltua ajatella, että nämä miehet ovat ne, jotka vaivan aikana profetoivat 3,5 vuotta. Mutta vaikka se on perusteltua ajatella, niin me emme voi varmaan oppia rakentaa, ellei teksti sitä suoraan sano. Minäkin ajattelin, että he ovat ne miehet, mutta kun Jumalan armosta selviän kotiin Jumalan luo, niin kysyn siellä asiantuntijoilta, että kuinka se oli. Kysyn montaa muutakin asiaa. Kun olen havainnut, että jää niin paljon kysymysmerkkejä, niin minulla on aika paljon siellä kysymyksiä. Muistikirjoja ei tarvita, sillä silloin kyllä pelaa erittäin hyvin ajatus. Muistihan on kuin arkiston hoitaja. Jos se on vetreässä kunnossa, niin se vetää hyllyiltä kaikki tarvittavat tavarat tässä ja nyt. Mutta silloin, kun tulemme taivaaseen, niin silloin se arkiston hoitaja oikein piristyy ja on ikuisessa nuoruuden innossa ja se vetelee kaikki asiat, mitä tarvitaan siinä paikassa. On erittäin hienoa älylliseltä kannaltakin ajatellen, että on taivas. Täällä kun jo huomaa toisissa ja pelkää, että koska huomaa itsessään, että nyt alkaa vähän niin kuin mennä ulalle, eikä enää hallitse edes niitä asioita, joista eilen oli puhetta, niin se on surkeaa, mutta kun taivaassa ollaan, niin siellä käsitään kaikki tuhansien vuosien ajoilta siinä paikassa, niin kuin Jumala käsittää. Kuinka hienoja kokouksia ne mahtanevatkaan olla, mitä siellä pidetään. No niin, minun piti puhua siitä ilmestyskirjasta, mutta kyllä kai minun on parasta lopettaa tämä kesken. Ja jatkaa seuraavalla viikolla, jos Jumala suo. Mutta nyt kuitenkin luen vielä, kuinka näille profeetoille käy. Ehkäpä jae jakeelta, sillä niille käy vähän huonosti, mutta uskovaisille ihmisille, kun niille käy huonosti, niin niille käy kuitenkin hyvin. 7. jae. Ja kun he ovat lopettaneet todistamisensa, on peto, se joka nousee syvyydestä, käyvä sotaa heitä vastaan ja voittava heidät ja tappava heidät. Ei siis ennen kuin he ovat päättäneet, lopettaneet todistamisensa. Jumalan ihminen ei kuole ennen aikojaan. Kun se on lopettanut tehtävänsä, sitten se menee lepoon heimonsa tykö. Toiset saavat työnsä tekoon ajoissa, he lähtevät pois näyttämöltä ennemmin, toisilta ei näytä tulevan loppupäätä ollenkaan. Toivovat jo, että pääsisivät pois, mutta eivät vaan pääse, kun ei ole päivätyö tehty. Eikä sille voi mitään, kun isäntä määrää, niin se määrää. Mitäs me tässä sitten rengit puhutaan? Se on niin kuin talon isäntä määrää ja se on aina hyvin. Jos kysytään, että mitäs minäkin tässä nyt teen, kun vaivoin pääsen kävelemään, kun on jo sairaita ihmisiä. Se, joka vaivoin pääsee kävelemään, sillä ei ole enää niin paljon asiaa tavarataloihin, niin sillä on aikaa rukoilla hengessä. Jos ei enää jaksa ääneen rukoilla, niin se voi rukoilla hengessä. Ja se on kaikkein tärkeintä. Kaikista näistä palvelustehtävistä tärkeintä. Sen tähden kenenkään ei pidä sanoa, että ei millään ole mitään tekemistä. Jos joku sanoo, että minulla ei ole mitään tekemistä, niin se vain osoittaa, että me ymmärrämme niin heikosti. Kaikilla uskovaisilla on tekemistä. Ja Jumala pitää sinut täällä täsmälleen niin kauan, kun sinä lopetat palvelustehtäväsi. Sinä olet pappi nimittäin, kun olet uskovainen, olet mies tai nainen, sinä olet Uuden liiton pappi, ja sinulla on papillinen virka, ja etkä siitä mihkään pääse, vaikka kuinka kippuroisit, se on hoidettava vain loppuun asti, ja sen jälkeen menet. Kuka on kyytipoikasi, sitä me emme tiedä, mutta olkoon kuka tahansa, niin taivahan kotiin vie. Kyytipoikia näyttää olevan erilaisia, mutta päämäärä on selvä. Nämäkin lähtevät, kun ne ovat lopettaneet todistamisensa, niin silloin nousee peto syvyydestä, mahdollisesti juuri Antikristus tai joku hänen apulaisiaan, ja tappaa heidät, sillä päivät päättyvät. Se on sitten yksilysti, millä tavalla menee, kun kotiin menee. Menee sitten kiväärin piippujen edessä tai tautivuoteelta. Lähteekö sitten sellaisena, että on elämänsä kyllästynyt, vetää jalkansa vuoteeseen, niin kuin vanhan liiton, vanhan ajan patriarkat, tai jonkun taudin saattelemana. Kun tulee kotiin, niin se on hienoa. Siellä enää rajan tuolla puolella merkitse mitään millä tavalla. Täällä se vaan on niin ylen tärkeää, mutta siellä ylistetään Jumalaa, että tultiin kotiin, ikuiseen kotiin. Nämä miehet tulevat menemään sillä tavalla, ja se on oikein ilmoitettu tässä, ja varmaan he lukevat sen kirjasta itsekin, että sillä tavalla tästä lähdetään. No, hyvä on, että näin on. Ja heidän ruumiinsa viruvat sen suuren kaupungin kadulla, jota hengellisesti kutsuen puhutaan Sodomaksi ja Egyptiksi, ja jossa myös meidän Herramme ristiin naulittiin. Siinä on nyt se paikka täsmennetty, sillä meidän Herramme ristiin naulittiin Jerusalemissa. Mutta tämä Sodoma, joksi sitä kutsutaan, niin se todistaa, että siinä maassa tulee olemaan Sodomian synnit Antikristuksen valtakauden aikana, sillä muussa tapauksessaan sitä ei kutsuttaisi Sodomaksi, ja että sitä kutsutaan myöskin Egyptiksi, niin se todistaa, että Antikristuksen valtakautena se kansa elää orjuudessa. Ja heidän ruumiinsa viruu siellä, ja ihmiset eri kansoista ja sukukunnista ja kielistä ja kansanheimoista näkevät heidän ruumiinsa 3,5 päivää, eivätkä salli, että heidän ruumiinsa pannaan hautaan. Ja ne, jotka maan päällä asuvat, iloitsevat heidän kohtalostaan ja riemuitsevat ja lähettävät lahjoja toisilleen, sillä nämä kaksi profeetta olivat vaivanneet niitä, jotka maan päällä asuvat. Niin tietysti muuttamalla veden vereksi, kieltämällä sateen ja tappamalla vastustajansa. Kyllä siinä syytäkin on olemassa, sillä se on sitten sellainen aika kuin se on. Ja he lähettävät lahjoja, että nyt päästiin näistä kauheista ihmisistä eroon. Ja 11. ja niiden 3,5 päivän kuluttua meni heihin Jumalasta elämän henki, ja he nousivat jaloilleen, ja suuri pelko valtasi ne, jotka näkivät heidät. Ja he kuulivat suuren äänen taivaasta sanovan heille, nouskaa tänne. Niin he nousivat taivaaseen pilvessä, ja heidän vihollisensa näkivät heidät. Ja sillä hetkellä tapahtui suuri maanjäristys. Ja 10 kaupunkia kukistui, ja maanjäristyksessä sai surmansa 7,000 henkeä, ja muut peljästyivät ja antoivat taivaan Jumalalle kunnian. Toinen voi on mennyt, katso, kolmas voi tulee pian. Se, että Jumalan henki menee näihin profeetoihin, kun heidät on tapettu ja ihmiset iloitsevat heidän murhaamisestaan, todistaa, että he toteuttivat kaikki valtiaan Jumalan tahtoa tai tulevat toteuttamaan kaikki valtiaan Jumalan tahtoa määrättynä historian kautena, joka kausi on edessäpäin. Tänään me odotamme Herran Jeesuksen tuloa seurakunnalle. Tänä päivänä me kuulostelemme, koska saapuu meidän sielujemme ylkä, joka osti meidät verellään Golgatan suurena päivänä. Koska tulee se päivä, kun pasuuna kajahtaa ja kuuluu ylienkelin ääni, ja me muutamme kotiin. Sen jälkeisenä aikana, kun kuluu 2-3 vuotta, nämä säkkipukuiset ilmestyvät profetoimaan. He ovat omalaatuisia saarnaajia, vanhan liiton profeettojen kaltaisia, lain hengellä ja koston hengellä varustettuja miehiä, joilla on Jumalan sana, mutta Jumala panee heidät todistamaan erikoisella tavalla siinä ajassa, ja me olemme riitelemään kaikki valtiasta Jumalaa vastaan. Me sanomme, tapahtukoon sinun tahtosi. Siellä ylhäällä me tapaamme nämä säkkipukuiset miehet. Emme sen tähden, että olemme niin hyviä vaeltajia, ei sen tähden, että olemme hyviä uhraajia tai hyviä rukoilijoita, vaan sen tähden, että Jeesus kantoi meidän syntimme ruumiissaan ristin puuhun. Ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Ainoa pääsylippu taivaaseen on Jeesuksen veri. Nyt emme jatka tällä kerralla enempää. Jos Jumala suo, niin jatkamme ensi viikon torstaina, sillä jos minä nyt jatkan eteenpäin, niin te sanotte, että se on kauhea puhuja, se ei osaa lopettaa. Kiitos, että jaksoitte kuunnella tähän asti.